a túa propia sintonía. A sintonía é un dos elementos fundamentais dun podcast e dun programa de radio. Achega personalidade e marca o seu carácter. Chega o momento de compoñer en grupo a sintonía que defina o teu podcast. Crea a túa sintonía. Analiza os instrumentos da aula e selecciona polo menos tres. O timbre define o estilo. Pensa se queres algo doce, carillón ou xilófono, ou algo con forza, pandeireta ou bombo. Composición. A estrutura. Debedes crear unha melodía propia seguindo estas regras, notas, mínimo de 5 notas diferentes. Extensión, unha duración de 4 compases. Compás, un tempo de 4x4. Arranxos. O carácter. Non deixe a melodía soa. Engade un acompañamento armónico ou rítmico. O obxectivo é darlle sofisticación e que soe profesional. Osta a punto. Unha vez composta, ensaia co teu grupo ata que soe perfecto e prepárate para a grabación.